Здравейте! Започва спортна среща днес на 11 декември 2022 година. Сред темите днес естествено ще доминира световното първенство по футбол. Завърнали се от Катар, пратеник на българската национална телевизия Стефан Георгиев ще ни гостува след 16.30. От 17 до 17.30 ще си говорим с Иво Иванов за спорта в Америка и освобождаването на Бритни Грайнер от руски затвор. Феня Искра Декало ще ни разкажат как жените в Израел се свързват със световното по футбол. Останете с нас до 18, ще ви бъде интересно. Радио
София. Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, освен Камен Алипиев, зад супервизорски пулт е Андриан Люманов. Музиката избира Лилия Големинова, с мен е Лъчезар Христов. Лилия ни изненада с това парче, което е на 46 години и половина, пуснато от групата Wild Cherry през април 1976 година. Play That Funky Music, което на български беше извадено като кавър от Щурците доста отдавна. Говори се за нещо сладкарница една, думи само думи, не знам си какво се пееше още, заедно с Don't Stop, също така на български Stop или Автостоп.
Общо взето модерни са били кавърите в онези години.
В онези години да се пусне такава музика, единственият начин беше да се направи кавър от някой българин. Здравейте, господин Христов, много ми е приятно. Ясно е, че, както казах преди малко и в анонса на предаването, световното първенство ще доминира, но ще си говорим, разбира се, и за други спортове, защото иначе няма да бъде спортна среща, футболна среща и трябва да се прекръстваме.
Затова ще разчитам основно на вас, господин Алипиев, защото аз признавам си последните 3 седмици, откакто започна световното, под неговото русло минава моето ежедневие и битие.
Не си сам в това, но знам, че залозите ти са малко разочароващи.
Не малко, залозите са ми абсолютна греда, ако мога да използвам този футболен термин до тук. Надявам се до края по някакъв начин да хвана ръка и аз, но не знам да рискувам ли предвид, че досега не съм познал общо взето нищо. В различни игри, под различни форми, фаворити ми бяха Бразилия и Германия, Бразилия и Франция. Всички се изложиха до тук, без французите, разбира се. Германците, аз това е втория път в живота ми, това не ми е любимия национален отбор, ти знаеш за кой съм аз. Италия, тя ги няма, те се изложиха най-много.
Така,
италианците ги няма. Германия, моето основание да заложа, няма да казвам тук, за да не правим спекулации какво залагаме, дори приятелски басове да кажем, беше, че голяма част от нападението и халфовата им линия е съставена от футболисти на Байер Мюнхен. Байер Мюнхен през този сезон в Шампионската лига беше в една група с отборите на Барселона, Интер и Виктория Пилзен. И спечели 6 срещи, 18 точки, с голова точка.
Бихме казали на жаргон, скъсаха им шортите на всички.
18 на 2 им беше головата разлика. И така обосновано предположих, че щом основна част от тия хора ще ги срещнат и на световното, е логично Германия да са фаворит. Уви, подведеме факта, че очевидно това нещо като тъжен извод мога да го направя. Световното все повече девалвира като реноме, като качество. Очевидно на тези футболисти на Байер Мюнхен Шампионската лига им бил по-важният турнир, където да играят по начин.
Да, както се сещаш на тях, и дори немското първенство не им беше толкова важно, защото те там имаха едни такива флуктуации, плуваха наляво надясно, позволиха Унион Берлин да води поражение на няколко кръга преди да се завърнат те навърха в класирането, но очевидно Шампионската лига, защото отбора на Германия, който е мой любим отбор, но аз заради това и не говоря за него, беше доста безпомощен в тези матчове. Томас Мюлер не беше на познатото си ниво в залеза на кариерата.
Той
си.
Той постарял и му личи
Ханс
вече, да.
Флик се отказа да подава оставка, но пък каза, че германският футбол е длъжен на националния отбор, защото не произвежда добри защитници, така наречените фулбекове на английски, защото това е много популярно в момента, всички коментатори го използват, и че нямат добър център нападател, и с това с фалшивата деветка някакси този път не се получи.
Германия
каза да подава оставка, остава, има европейско първенство в Германия след 2 години.
Германия като цяло не има тива да играят без централен нападател, това е залегнало в философията на този отбор, но съм сигурен, че ако бяха играли на едно, даже не 80-70% от това, което играха тези футболисти в Байер Мюнхен, сега Германия още щеше да бъде в турнира. Тя можеше да продължи дори с това, което изнесе в първия матч, тотално се излигавиха срещу японците, можеха още до 60-та минута съвсем спокойно да водят 3-0, обърнаха ги, втория гол на Япония, едно от най-нелепите неща, които съм гледал не само на това световно първенство, един балон, изритан 50 метра, където централния защитник на Германия, Клостерман, мисля, че беше фамилията, но може и да греша, който с около 4...
Клостер, нали знаеш какво значи на немски?
Не.
Замък.
И не беше твърд,
въздушен,
абсолютно въздушна кула беше Клостерман, защото той е 4 глави по-висок от японеца, който му взе тази топка висока, след като я чака 50 метра да падне. Това е все едно да направя една радиометафора. Боян Бочев, ако играете футбол, да ти вземе висока топка на тебе. Горе-долу същото нещо е. Изпревари го, Нойер не излезна и от един безумен ъгъл му вкара гол, с който Германия се оказа в небрано лозе, за да зависи последния матч от Испания, които да го използвам ли, понеже по телевизията гледам, че така леко се свинят да казват някои неща. Справени испанците съвсем сериозно си пуснаха на отбора на Япония, за да влезнат в по-лесния поток. Нещо, което, както видяхме, много до голяма полза не доведе.
Да, в крайна сметка всичко завърши така, че Аржентина в момента изглежда отбор, който ще бъде добутан по някакъв начин до световната титла, въпреки че Франция са супер фаворити и те са отбор, който до момента, независимо от малко колебливите си изяви срещу Англия вчера,
англичаните даже си ги надиграха според мен.
Най-добре на терена от всички останали. Англичаните също, този матч на практика беше може би най-хубавия в цялото първенство, както и матча на Испания и Германия. Но както Испания, така и Германия си заминаха, но на сметка на това Мароко и Хърватия са напред. Лионел Меси може да си изпълни мечтата най-после да има нещо повече от Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо пък напусна терена, облян в сълзи. Никой като че ли не може да влезе в неговите обувки и да разбере какво огромно разочарование е това за него, независимо, че последните два мача влизаше от резервната пейка.
Аз тук сега ще кажа нещо, което може да се стори доста неприятно на много голяма част от слушателите ни, защото знам, че Лео Меси е твърд идол на много от тях и затова подкрепят и Аржентина, главно заради него. Те даже самите аржентинци казаха ти преди първенството, че не излизат да спечелят световната титла за Аржентина, а за Лео Меси, което само по себе си като изказване го оставам всеки сам да го усмисли както може. Аржентинците, след като загубиха от Саудитска Арабия, има един много хубав български глав, калитарски. Те и Хърватия стигнаха по един много такъв точно калитарски начин до този полуфинал. Между тях Аржентина срещнаха безумно слабите. Действително откровено аз съм изумен как толкова слаби отбори като Полша и Мексико. Мексиканците особено, те винаги са били стабилен отбор, който продължава поне да осмина финала. Аржентинците се измъкнаха, влезнаха в по-лесния поток, но смина в финала отбор като Австралия, където почти всичките футболисти играят в отбори като Мелбърн Сити и Аделаида, ги държаха на ногти. Аржентина бавеше в последните минути.
Може да играят Мелбърн Сити и Аделаида, но за мен австралийците и Съединените щати са два от отборите, които показаха, че не трябва да ги смятаме нито за аборигени, нито за индианци, за да използваме тези класически изрази, когато става дума за тези два отбора класически.
И Канада, България, и Канада бих добавил, въпреки че отпаднаха в групите, Канада играха супер хубав футбол, като тотално надиграха отбора на Белгия и в една голяма част от мача надиграха и отбора на Хърватия, който така ги подхлъзна, да го кажем, на такъв език. Но дуспата, която поне си говорим за нелепи и скандални неща, които сме станали свидетели от началото на първенството, за мен това, което надвишава втория гол на Япония срещу Германия, дуспата, която получи Аржентина и в частност Меси срещу отбора на Полша, аз такова нещо, признавам си, не съм гледал. В малкото наказателно поле, където изначално ясно, че вратаря е с предимство, топка, която го прескача, той залита и падайки назад се бута просто в седящия там Лео Меси. Това нещо беше прегледано на ВАР, на всичкото отгоре, и дуспата беше свирена. Нямам какво да коментирам повече, а всеки може да погледне шедова, щях да кажа, разписанието на мачовете, как на мачовете на Аржентина има доста по-голяма пауза от други, които трябва да се играят, може би едни хора да си починат, но в крайна сметка факта си е факт. Полуфинал имаме между Аржентина и Хърватия, няма как да го гледам този мач, защото просто сърцето ми ще кърви. Ако искаш след малко да ти кажа защо ще кърви още повече, че и бразилците си тръгнаха по един типично за тях бразилски начин, след като са фаворити, имат много силни футболисти, уж най-добрият отбор, но там нещо ще става и отпадат.
Да, ми добре, нека след малко да си поговорим за това, но аз имам да си поговоря също така с нашите слушатели за Алберт Попов, за едни интересни движения в българския баскетбол и за някои други неща, но нека да чуем една песен сега. Това бяха Funky Miracle и Катя Кръстева с парчето Sweet Loving. Funky Miracle, които са части от единствените приятели на Симо и Тромбови, бяха онзи ден в един столичен клуб и представиха новата продукция на Симо и Тромбови. За съжаление, аз бях толкова изморен, че нямаше как да отида, но много готино събитие. Аз обещах говоря за друг спорт, но ти имаш и да си довършваш нещо. Кажи.
Аз ти предлагам всъщност ти да кажеш за другите спортове, че доста обилно говорихме за световното първенство, а след малко и ще продължим да го правим така или иначе.
Българите са колебливи в първите кръгове на световната купа по биатлон, но за сметка на това Йоханес Стигнес Бьон днес печели четвърта поредна победа от началото на сезона. Точно преди да влезем в студиото, изключително представен Йоханес Стигнес Бьон. В момента в Влади Зографски участва в квалификациите в Тит Изе в скисколковете, но Алберт Попов и Камен Златков днес караха в слалома за Световната купа на класическо място за алпийските ски Вал д'Изер във Франция, на една от трудните писти. Алберт Попов започна с номер 19, беше 10-ти след първия манш, завърши на 11-та позиция, но той съвсем не е човека, който трябва да съжалява най-много за това, защото той направи два стабилни манша, кара много прилично и в крайна сметка взима първите си точки за сезона в Световната купа. Победата е за Лукас Бротен от Норвегия, който беше втори след първия манш, но се възползва от грешките на своя сънародник Хенри Кристофършен, който се смъкна с 5 места надолу и завърши на 6-та позиция. В челната тройка са още Мануел Фелер за Австрия и Луик Мейяр за Швейцария. Много силни дни за швейцарците. След малко ще се върна на австрийците, но първо за швейцарците да кажем, че след като миналата седмица Уенди Холденер спечели първата си победа след 31 подиума в Световната купа, една от най-стабилните състезателки в слалома, не можеше и не можеше да вземе първото място, но най-после този кръг беше счупен. Днес тя спечели втора победа, изпреварвайки с 47-стотни в сестрия Микаела Шифрин, която имаше по-лош първи манш. А трета завърши Петра Влъхова, в първата петица с още Хана Аронсон Елфман от Швеция и Пола Молсън за Съединените щати, което също трябва да се отбележи, защото американките започват много силно. С 25-ти стартов номер, великолепно представяне за Зринка Лютич от Хърватия. А връщаме се на австрийските скиори през тази седмица. Много интересен анализ направи бившия най-добър слаломист на Германия, Феликс Нойройтер, син на олимпийските шампиони Кристиан Нойройтер и Рози Митермайер. Той каза, че австрийците са изпуснали страшно много време в сянката на великия Марсел Хиршер, че докато той е доминирал, те някакси не са успели да създадат следващото поколение, въпреки много добрите резултати на Мануел Фелер, на Марко Шварц, и че в момента берат плодовете на това, че са били заслепени от страхотното представяне на Марсел Хиршер, който спечели 8 поредни световни купи в своята кариера, след това се отказа и в момента е в бизнеса с ски.
То малко или много го има това във всеки един спорт. Не си се замисля, когато има един много доминиращ и такъв състезател, който буквално купира всички места и всички малко почват да му се крият зад гръба и си казват, той ще бъде вечен, но не идва следващото поколение, което не се оказва достатъчно подготвено, но хубаво да говорим, разбира се, за зимни спортове. Все пак сме вече отиваме към Коледа, средата на декември. По-необичайно да говорим за футбол по това време, но тук темата е защо се провежда световното първенство в Катар.
Още повече, че Алберт Попов, както и Радослав Янков, който тези дни също започва участието си в Световната купа, заслужават да попаднат в десетката на най-добрите спортисти на годината. Още не са обявили кога ще бъде тази класация и гласуването на спортните журналисти. Александър Георгиев, българин, роден в Москва и станал хокеист в Русия, който пазеше дълго време на вратата на Нью-Йорк Рейнджерс от този сезон в Колорадо Еваланш, се справи страхотно. 28 спасявания направи точно срещу бившия си отбор Нью-Йорк Рейнджерс, но отбора му загуби с 1-2. След успи хокея също минава за зимен спорт, независимо, че сезонът там е доста по-дълъг.
Даже на мен това ми е любимия зимен спорт.
Да, в смесената щафета в Световната купа по ски бягане, ски бегачите на Норвегия доминираха, както обикновено се случва това. Спечелиха и първите две места, след като и двата им отбора бяха най-добри. Симен Хекстад Крюгер направи страхотен финален спринт за втори отбор и изпревари Емил Иверсен от първи отбор, което носи третото място пък и на Швеция, на последния пост Кале Халварсон за отбора на Швеция. Това е част от страхотните състезания в зимните спортове. Можем да кажем също, че Катрин Мануилова завърши на 22-ро място на Световната купа на 1500 метра по шорт трек. И това, като че ли, май са нещата за зимните спортове, които ми идват в момента. На мен много ми се ще да говоря малко за български баскетбол. Тази седмица имаше два кръга в първенството. Втория завършва утре с матча между ЦСКА и Черноморе. Днес има два матча от шампионата. Той нещо до този кръг.
Твоята седмична програма мина така с доста баскетбол.
Моята програма мина с два баскетболни матча, 5 ефира, посветени на Световното първенство по футбол, плюс 2 дни работа на панаира на книгата, който в 19 часа днес завършва в Националния дворец на културата, на традиционния за мен щанд на Пощенска кутия за приказки. 2 дни, но както винаги.
Как мината? Ами я кажи с две думи, между другото.
Съм един от добрите продавачи. Ами мина много интересно. Има адски много хора, но очевидно покупателната възможност на населението е намаляла, защото няма такива големи обороти, каквито има в предишните години. Но е интересно, че днес покрай нашия щанд, без да се спират, разбира се, минаха главният прокурор Иван Гешев и президента Румен Радев.
Какво интересно съвпадение.
Които имаха в различно време, които минаха обаче с пълни торби с книги, което в крайна сметка им прави чест. Надявам се, че ги четат, а не само си ги купуват.
И не са просто, защото там и хора ще ги заснимат защото, с пълните торби.
Не, нямаше фотографии, поне когато минаха покрай нас, имаше само един представител на Националната служба за сигурност с главния прокурор и няколко от по-здравите момчета, които вървяха с президента, което е съвсем нормално с оглед на неговата длъжност. Не успях да го питам дали си е купил руска литература, но това е друг въпрос. Да се връщаме на баскетбола. Седмицата започна с освобождаването на Тони Дечев от поста старши треньор на Балкан. Балкан в страхотна серия в българското първенство. С вчерашния матч имат 7 поредни победи. Балкан сега си търсят нов треньор. А днес скандалното е, че президентът на Балкан в последните 6 години и половина, даже почти 7 от февруари 2016, Михаил Михайлов официално обяви в социалните мрежи, че и той се разделя с отбора. През този период, в който Мишо Михайлов, изключително свесен агент, беше президент на отбора, Балкан спечелиха 2 титли под ръководството на сръбския тренер на Бойше Видич. Винаги са на върха в класирането в българското първенство и това подсказва, че има някакви интересни движения в Балкан, което за мен е необяснимо. Необяснимо е също така как отбора на ЦСКА, който направи много гръмка селекция при завръщането си в Националната баскетболна лига, се лута толкова много, защото след като прекъсна серията си от 2 понеделнишки загуби срещу Левски и Берое, в понеделник срещу Черноморец, сега, точно в четвъртък, преди 3 дни, отбора на ЦСКА беше разбит с 90-65 при гостуването си в Ямбол и ще ги видим как ще изглежда в понеделник срещу Черно море, матч, който ще имам удоволствието да коментирам за Max Sport 2. Това, което става в Балкан, за мен е много интересно. Първо, защото Тони Дечев е един от най-добрите български треньори. Той го е доказвал с работата си многократно. И това сме го виждали и като беше в Лукол и миналата година, когато беше с един доста посредствен отбор на Ямбол, но играеше много добър баскетбол неговият тим. И сега нямаше според мен никакви основания той да бъде освободен и да му се търси заместник от чужбина, защото българските треньори заслужават да получават работа, да доказват своите възможности и освен това се носи един слух, който надявам се, че не е верен, но на един среднощен разговор, на който е бил извикан Тони Дечев от кмета на Ботевград Иван Гавалюлов. Една от основните теми е била, че неговия син, един от най-големите таланти безспорно на българския баскетбол в момента Александър Гавалюлов, получава малко минути. Това е нещо, което мен е доста ме разстрои, за да почне да ме кара да си задавам други въпроси. Но това е Черноморец.
Това е един доста
който...
български тип разговор.
Да, Черноморец, които отново искат да са сред фаворитите в лигата, не издържат заради много късата си пейка. Вчера загубиха от Берое в телевизионния матч, който излучвахме. Трети матч за тази седмица. Александър Везенков обаче за сметка на това отново прави чудеса в Евролигата. Неговият отбор победи Виртус Болоня, тима на треньора на европейските и световни шампиони Испания Серджо Скариоло. Като Александър Везенков игра само 20 минути, в които вкара 19 точки, отново с чудесен коефициент. И Серджо Скариоло каза, че безспорно за него Александър Везенков е най-добрият играч на позиция 4 в Европа в момента, въпреки много сериозната конкуренция, което е изключително сериозно признание за Сашко и за неговата работа през всички години, в които той играе баскетбол. Сега очакваме, естествено, миналата седмица Иво много говори за това дали той трябва да отиде в NBA или не. Разговорите са тук са двусмислени, защото той може да отиде в NBA, но не е сигурно, че ще може да играе същата роля, каквато играе в Олимпиакос, където той в момента е безспорно звезда номер едно. Предлагам ти тук да прекъснем. Говорихме достатъчно за спорта извън футбола.
Сега след малко пак ще се върнем към него.
С директни впечатления от световното първенство в студиото трябва да влезе Стефан Георгиев. Приятна музика, приятна компания в студиото. Колкото и да се оплаквам, аз че съм изморен. С вас, господа, винаги ми е много приятно да се съберем. Плюс това Лъчо е много подпалил фитила за световното по футбол. Стефан се завръща.
Приказвахме си малко вече.
Само преди 2 дни от Катар, прекара там близо 2 седмици. Усети силата на климатиците, което си личеше в последния ти коментар. Здрасти, Стефи, добре дошъл.
Добре, завърли.
Много по-добре по наживо, отколкото по телефона. Но ти благодарим за тези две включвания, разбира се.
О, аз, както добре знаете, винаги приветствам подобни покани и мога единствено и само да съм благодарен за тях. Както винаги, добър вечер ли е, ден ли е, какво е
на
слушателите на
радио, светлина на,
да, на радио София да и на БНР. Световното явно е нашата тема в днешния ден. Когато си говорихме преди около месец ли, колко беше тук,
да,
за това първенство, обсъдихме, че уж футболистите трябва да са в оптимална форма, в супер форма по време на този шампионат, което според мен до някъде е валидно. Лошото обаче е, че прекалено многото конспиративни теории се намесиха по време на турнира. Видите ли как сега Аржентина ще играе с Португалия, пък за Англия всичко е нагласено, пък Франция нямало как да не си защити титлата. А тези неща леко по леко рухват.
И накрая световен шампион ще стане Марокко.
Ми защо не? Ако искат да стават, ако могат, нека да станат. Аз, колкото и лоша журналистическа практика да си признаваш симпатиите, не се срамувам да кажа, че съм за Аржентина заради Меси, както го казах и преди месец. Лошото е, че тук вече нещата започват да се обръщат. Ако всички казват, не искам Англия, не искам Португалия, не искам Бразилия, сега вече всички ще казват, не искам Аржентина заради противоречивото изказване на Меси след победата срещу Нидерландия, а пък и защото там имаш харватите, които са ни побратими явно, както много хора обичат вече и по този начин да се изразяват.
Ние така се преживяваме успехите, когато, да, те побеждават, те са ни побратими, когато падат, не са ни побратими.
И мароканците, които пък са адски аутсайдер, първата африканска държава на полуфинал, и повечето хора у нас ще бъдат за Хърватия и Марокко. Няма абсолютно нищо лошо. Дано да спечелят хората, заслужават си го. Уж амортизираното, изхабено, употребено, финиширало хърватско поколение е на трети полуфинал в последните 24 години. А пък другото не искам да го коментирам.
Да. Добре, ти се връщаш сега оттам. Трябва ни, както се казва, журналистическо свидетелство за това какво се случва в Катар.
Да, и аз това ще
защото
питам, какво е твоето усещане.
Много се говори. Васето Колев го чух, той наистина си прекарва изключително, да, добре яздика, мили, въкачи се на лодка и така нататък, но
двамата с Румен Пайташев са страхотен тандем.
Румен Пайташев е жива легенда, изумителна фигура, с когото знаете, че сме работили много и с Стефан, българската национална телевизия. Та какви са ти личните впечатления от този престой там, освен силния климатик, с който си шегувахме преди малко?
Впечатленията ми са, ако трябва да сравнявам последните няколко световни първенства, е, че логистично домакините от Катар са се справили почти несравнимо. Да, те имат удобството стадионите да са на много близка дистанция един от друг, което естествено означава, че ако аз искам да стигна от Халифа до Лусаил или от 974 до Тумама, това би ми отнело около час, да речем, и можеш да посетиш повече от един матч в един и същи ден на световното първенство, което е немислимо в историята на този турнир. И от тази гледна точка, като прибавим и че няма езикова бариера заради това, че те са ангажирали колкото се може повече пакистанци, индийци, представители на Бангладеш и всякакви
други. То това 90% от населението в Катар, като
да,
цяло мисля.
Именно. Това помага на логистиката и на организацията. От гледна точка на организацията, забележки никакви. От гледна точка на атмосферата, забележки сериозни. Не заради друго, а защото тук може би и много уважаемия господин Алипиев ще развие по-солидно някоя теория. Заради критиките на Западна Европа към Катар и политиката на тази страна и въобще отношението на тази страна към не само към жените, не само към работниците, но и всичко, което е много чуждо на нашия свят. Може би това мнение се насъди у западноевропейците. Естествено, прибавяме и скъпите цени на билетите, защото не е чак толкова лесно да стигнеш до Катар. Европейците отсъстваха на това първенство и продължават да отсъстват. Няма ги дори шумните англичани, няма ги французите, няма ги и нидерландците, а от това губи малко първенството от гледна точка на фенската маса. И шапки долу и комплименти за аржентинци, мароканци, мексиканци, бразилци, които просто си правят кефа в най-широкия смисъл на думата. Те са там, за да се забавляват, обръщайки гръб на призивите от Северна Америка и Западна Европа. Не, естествено, не искам да казвам, че само това е причината хората от Англия и Щатите да ги няма, да речем, но това прави впечатление, защото дори в една Русия, която по никакъв начин не е пример за най-демократичната държава в света, която трябва да организира световно първенство, дори напротив, преди 4 години, дали в Калининград или в Казан, на толкова далечно разположени чисто географски градове, имахме примери за много-много солидни агитки от Западна Европа. Сега те отсъстваха и малко ли много страда шампионата, защото и вчера ето Англия играе с Франция. Атмосферата е малко като на театър. Няма
да, макар че пък Бюлент намери едни невероятни френски запалянковци, които те откраднаха шоуто в края на студиото.
Да. Ами като цяло очакваше, това го коментирахме предния път, като беше ти тук, че това ще бъде доста политизирано първенство. Може би след 34-та година Италия на Мусолини и 78-ма по време на хунтата в Аржентина, това се нарежда в тройката. Имаше жестове на различни отбори, германците с това прословото запушване на устите. Джани Инфантино се изявява в някаква много интересна роля според мен. Той няма ден, в който да не каза, че това е най-уникалното първенство, което някога се е организирало, което мене ми идва малко too much.
Честно да ти кажа, мен ме дразни това, че всяко едно първенство, било то европейско или световно, винаги акциите му излишно се праскат във въздуха. Това е най-голямото световно
първенство. Е, ясно, че той като президент няма да каже, бе, не се получи както трябва, ама
да,
малко да се по-обрани да бъдем.
Първенство да е по-хубаво от бразилското, или от руското, или от южноафриканското, или от германското. Като всяко световно първенство, това е супер световно първенство. Не е най-хубавото, не е най-лошото, това е. И естествено, че Инфантино ще каже, ами да, това е по-хубаво, не сме правили. Ами след 4 години тогава този човек, ако е начало на FIFA, какво трябва да казва за Щатите и Канада и Мексико, защото
там със сигурност ще бъде доста по-интересно.
Да не се лъжим, там ще е най-хубавото пак, нали?
Да,
пак ще е най-хубавото.
Това е малко като българските реалити формати, всеки следващ сезон е най-уникалният. Просто да, няма как да е по-лош.
Изумителен сезон. Интересното, знаете ли кое е, момчета, на мен, което ми прави впечатление? На мен ми прави впечатление, че мой приятел Сеп Блатър, който е ясно, че е една от най-компрометираните фигури, да, чист като планинска руса, той обаче постигна нещо и това е много сериозното развитие на програмата за подпомагане на футбола в страни, които не са били толкова футболни. В резултат на това, говорихме си се случва преди да влезеш, за това, че виждаме изключително прилично изглеждащи отбори на Австралия, на Съединените щати, на Канада, да не говорим за Саудитска Арабия, Марокко, и че в крайна сметка развитието на футболните таланти е изключително важно и нивото на играта в момента е такова, че на това световно първенство, Япония, Корея, да не пропускаме, но все пак Република Корея, знаем, стигна до мач за третото място през 2002 година. Има много сериозно развитие, изравняване на играта, много тактика, което от една страна е чудесно, много атлетизъм и страшна бързина, от друга страна малко това големия чар на футбола в импровизацията, в голямото шоу, като че ли изчезва, като че ли има много повече тактически схеми, особено сега в директните елиминации, много повече пазене, отколкото разгръщане на потенциал.
По принцип е точно така, но обяснението според мен е комерциализацията на футбола, защото това е световното първенство по футбол, може би трябва да бъде разглеждано по-скоро като социално събитие, отколкото изцяло спортно събитие. Защото всички гледат. Ако ти не следиш футбол 4 години, но за този период от един месец решиш, че сега ще седна и ще изгледам 64 мача, никой няма да ти се чуди на къла. Обаче ако гледаш всеки вторник и сряда Шампионската лига, ще кажат, абе, чак пък толкова да гледаш постоянно Челси и Наполи или Манчестър Сити и Байер Мюнхен, странно е. Това събитие е категорично най-голямото за футбола и точно за това то не бива да губи чара си, аурата си и традицията си да се провежда на 4 години. За това, което ти ми казваш за развитието на играта уж по-периферните държави, периферни са, няма да стане шампион вероятно Марокко или дори Хърватия, която вече има такава тенденция с два поредни полуфинала и още един 98. Че аз не смея да... Германия и Испания нямат напоследък такива традиции като Хърватия. Не бива да просто, ето сега това клише, никога не подценявайте какъвто и да било отбор, е валидно в момента за футбола. Защото изолирайки се от Катар, и всичките глупости, които FIFA сътвориха с организацията на това първенство там преди 12 години, всеки един друг отбор трябва да бъде аплодиран за усилията си, трудолюбието си и желанието си да се покаже пред света. Дали ще е Еквадор, дали ще е Саудитска Арабия, дали ще е Коста Рика. Ето, Коста Рика загубиха 7-0 първия си матч, ами те по едно време, като водеха на Германия, минаваха напред в групата. Ето това е най-великото в този турнир и затова той би трябвало да си остане, може би, най-чаканото събитие. Да, ще го развиват и да, европейските отбори трябва малко да се позамислят, че не са те единствени и сами по рода си отпред в веригата и никой не може да ги догони.
Хубав край на тази първа част на нашия разговор. Предлагам да се позабавляваме с една песен и след това ще продължим. Точно в момента, в който, разбира се, кашлям, Адри ме пуска в ефир, но това е задължително, за да се разбере, че сме на живо.
Това е едно от важните условия.
Да, Роби Уилямс специално с това парче. Поздравяваме всички почитатели на националния отбор на Англия по футбол. Можеше да стигнат по-напред, имат добър отбор. Аз признавам, че въпреки, че никога не съм бил техен почитател и поддръжник, харесвам работата на Саутгейт и това какво направи той с този отбор и резултатите го показват. Какво още да си кажем за това, което ни предстои като чини? Аз исках да се намеся, да се направя на голям познавач по Марокко. Това е благодарение на нова приятелка, която се казва Сабах Кетап. И с нея говорихме за това, че сегашният тренер Уалид Раграги е свършил изключително важна работа в превръщането на цялата тази група от много интересни и добри футболисти, доста от тях, които играят в силни първенства, в отбор, който играе за страната си. Защото Вахид Халил Ходжич помогна на този отбор да се класира, спечели квалификациите, няма много отдавна отбора на Марокко загуба, но някакси Раграги, може би защото познава добре психиката на футболистите, успя да събере този колектив и да го накара да играе наистина страхотно. Самоотвержено, без да се страхува от никого.
То сега, както и да го гледаме, винаги на световните първенства, може би с изключение на 2014 година,
има поне една голяма изненада.
Има винаги изненада. На нас ни беше много приятно и е много приятно да си спомняме за 94-та. Ето, че мароканците сега са в тази си роля. Може би и хърватите, макар че, както казах преди малко, не смея вече хърватите да ги определям като аутсайдер, защото знае ли човек, ще хванат да станат световни шампиони. Втори пореден финал ще играят. Знае ли? Никой не може да каже. Да, мароканците са страхотни просто. От гледна точка най-вече на защитата си, никой не може да им вкара гол. До тук единственият допуснат гол е автогол в матча срещу Канада.
А са играли с Хърватия, с Белгия, с Испания и с Португалия. За Марокко мен е много смешно, че чета по форумите и измрежата на някои хора ги упрекват, че играли твърде защитно. Все пак това не е Бразилия или Аржентина да излезне с 8 нападатели. Как да играят с капацитета, който разполагат. Плюс това някъде четах много грозно сравнение, че това била по-лоша версия на Гърция като защитен футбол от 2004-та, което е безумно. Аз по-защитен футбол от Гърция 2004-та не съм гледал. Докато Марокко си играят с една така умерена преса с много движение и изобщо радващ отбора лично за мен. Не само заради изненадата, аз да кажа две думи за Бразилия, че ми е болка, след като италианците ги няма, бях за тях. Всички, почти всички мои познати хора и по студия, които са се изявявали, казаха Бразилия. Според мен до някъде надценени, защото Бразилия, колкото и силни единици да имат, имат някои слабости в отбора. Например, този прословут Ричарлисон с красивата задна ножица, лично за мен е леко ограничен от към качества централен нападател. Особено, че и Габриел Джезус се контузи и нямаха заместител, но на мен бразилците една такава типична, жаргонно ще прозвучи тяхна лиготия, която усетих още в матча с Южна Корея. Малко си повярваха като чели в повече едни танци, гълъби и прочие истории. Накрая, като дойде матча с Хърватия, тотално подценяване първото полувреме, проспано. Второто си разиграха, но Ливакович направи там матча на живота си, може би 5-6 гола чисти извади. Неймар вкара уникален гол и Хърватия с първото си положение, гол с рикошет, първи удар в вратата, стигнаха до дуспи, където ги разцепиха, че това са четвърти поредни дуспи на голямо първенство, с което те стигат до полуфинал.
Аз не съм сигурен дали не е добре да подобен турнир да започнеш лошо и постепенно да набираш скорост, защото иначе става това, което се случва с Бразилия. Всички ги величаят, всички ги хвърлят в облаците. Мале, мале, какво ще направят сега бразилците? Ще вкарат 4-5 гола, пак то не е точно така.
Докарали са 6-7 техни суперзвезди за най-малка сума на трибуните.
Да, и те, между другото, това беше нещо като символ и приемственост, мост между поколенията, строили там Кафу, Роналдо, Роберто Карлош, кой още не бяха, Кака, всичките са ги строили там. Ето, сега е нашият момент. Ами да, обаче нещата не стават точно така. Да, аз може да съм за Аржентина, може аржентинците са изключително неприятни от гледна точка на възпитанието, обаче там пък в момента има някакъв дух и те си вярват, че сега не са най-добрият отбор, но сега е техният момент. Може би няма да стане. Според мен Франция са много по-добър отбор, обаче стигнали се до финал. Стига. Там
моите
е спорт,
предчувствия казват, че Аржентина ще стане световен шампион.
Все само... пак си мисля, че доста по-атрактивен щеше да бъде един финал Аржентина-Бразилия. Да. Полуфинал, отколкото
да
сега
хрватите. Но няма да бъде. Да. Моите знания, такива плахи, бегли знания за футбола, ми казват, че лицето Тите, което на португалски, бразилски, португалски би трябвало да звучи като
не
Тичи.
Не го споменай това лице, молете.
Който слава Бог си подаде оставката, мисля, че това лице също забърка малко каша. Там,
тотално сгрешен отбор, Три примера ще дам. Лукас Пакета, който не е титуляр дори в Уест Хем, играе на мястото на Фабиньо, който е основен футболист на Ливърпул. Габриел Мартинели, който е един от най-силните представящи се нападатели в Висшата лига, е резерва и не го пуска на мястото на футболисти, които откровено не се справят. И Винисиус, който им беше най-силният футболист на турнира до момента, беше изваден още в 63-та минута, за да пусне неговата резерва в Реал Мадрид, Родриго.
Аз, честно да ви кажа, в нито един момент не съм мислил, че Бразилия може да стане световен шампион, точно заради тази тяхна аура и заради това, че всеки иска да гледа насладата от техния футбол. Те в момента са се превърнали, естествено са най-успешният отбор в историята на мондиалите, но те по-скоро са атракция. Те не са прагматици. А в момента, в който не знаеш как да печелиш важните си мачове, да, ти можеш да вкараш 6, 7, 5, 4 гола на Република Корея, Камерун. Те загубиха от Камерун, образно казвам, но когато дойде важния матч, в момента Бразилия според мен не стряска нито Франция, нито Англия, нито Испания, нито Германия, нито Аржентина. И дори според мен евентуален полуфинал щеше да бъде спечелен от аржентинците.
За съжаление, аз имам това усещане също.
И това е истината. От тук нататък, за да ти изпреваря въпроса, ако трябва да затворя разговора си, повече да не говоря, финалът ще бъде Аржентина-Франция. И може би там някъде Меси ще се увековечи окончателно, ще се митологизира и ще стигне поне малко, една-две стъпки под Марадона.
А сега ще накараме Лучо да си направи своята прогноза в последните ни 10 минути, чак малко преди 6, защото е време да прекъснем за малко музика и след това, малко след 5 часа, след 17, ще чуем и Иво Иванов. Благодаря ти, Стефане. Гласът на столицата, който винаги ви предлага много интересна музика, хубави предавания, ви продължава със спортна среща до 18 часа. Разнищихме световното първенство по футбол, няма начин да не завършим с него. Ще имаме и любопитен материал от Тел Авив за това как жените в Израел се асоциират с световния шампионат. Но разбира се, преди това, след броени минути, следва половин час с Иво Иванов, който ще ни разкаже всичко за прибирането на Бритни Грайнър у дома, как Golden State Warriors биха Boston Celtics и всичко останало от Америка, така че останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камена Липиев.
Супер готина комбинация от български песни днес в спортна среща. Благодарение на Лилия Големинова. Чухме едно от най-готините парчета от плочата на Симо и Тромбоби, която излезе само преди няколко дни. Имаше официална премиера в петък, за която говорихме. Сега и моите побратими от Акага, а пък брата ми от друга майка, Иво Иванов, се намира от Въд океана и сега ще го чуем за всичко, което става в Съединените американски щати. Като естествено, ние сме започнали първи, според мен, в български ефир темата за Бритни Грайнър и нейното принудително заточение по руските затвори. А пък позитивната новина от тази седмица е, че тя е най-после на свобода, разменена за прочутия контрабандист и търговец на оръжие, доста криминалния тип Виктор Бут. Така че здравейте, уважаеми господин Иванов. Ехо! Иво! Тук ли си? Да, ето с моето пламенно включване, може би нещо става, но така или иначе аз правя следното. Хоп, да, връзката се е разпаднала, набирам отново. Така. Чуваме, очакваме свободния сигнал от другата страна. Ето го. Той ми, Иво ми пише, че изгубихме връзка. Така че сега вдига телефона. Адри пуска първи телефон в ефир и Иво Иванов е вече в ефир. Ето така се действа в Радио София. Бързо и експедитивно. Здравейте, Иво, как сте?
Здравей, Камене, здравей. Надявам се, сте добре. Аз искам да говорим, ако е възможно, за моят колега Грант Уол, който почина преди няколко дена в Катар.
Да, язък за моя позитивизъм до момента, но хайде да кажем няколко думи, понеже аз така не че обявих, че ние сме хората, които заговорихме първи за скандала с Бритни Грайнер и след това, разбира се, в памет на Грант Уол, който, за съжаление, загуби живота си на трибуните по време на матча между Нидерландия и Аржентина.
Да, да. За Бритни Грайнер тук се говори цяла седмица, напълно естествено. Ние с теб вече сме говорили за нея.
Много пъти, да.
Заслужава си да напомним на слушателите за кого става дума. Това е една от най-доминиращите не само баскетболистки, спортистки, които някога съм гледал. Камене, Бритни е 2 метра и 10 сантиметра висока и това е една баскетболистка, за която аз чух, докато тя беше още 16 годишна и беше в началото на гимназиалната си кариера, но тогава започнаха да се разпространяват видеоклипове в интернет с това момиче, което блъскаше забивка след забивка след забивка след забивка. И аз бях толкова изумен от това, което тя правеше на тези на практика домашно направени видеоклипове, че се качих на колата и отидох в Тексас, отидох чак до Хюстън, за да гледам нейн баскетболен матч в гимназията. Действително, това беше играч събитие. Събитие. Човек, който щеше да промени баскетбол и наистина така се случи. Камене имаше в матч в гимназията си, тя имаше матч, в който заби 7 пъти в един и същи матч. По време на кариерата си в гимназията, тя бележеше по 2 забивки на матч. Това е нещо много, много трудно дори при момчетата и абсолютно нечувано при момичетата. За четирите, през 2008 година направи 25 четъра в един единствен матч. Дават си сметка експертите за какво става дума и естествено започнаха да я следят. Всяка нейна крачка, всяко нейно професионално решение. Тя игра в Бейлър, което за мен беше прекрасно, защото имах възможност да я гледам наживо дори в моя град тук, тъй като тя е в Бейлър в една и съща конференция с Канзас. И беше нещо изумително да гледаш това момиче в акция и тя успя да донесе титла за Бейлър, което ти знаеш какво беше Джино Ауяма през този век и как доминираха отборите на Канетикът в абсолютно всеки турнир и печелиха титла след титла след титла. Тя успя да наруши тази доминация, успя да победи и Тенеси, и Канетикът, и Нотър Дейм, всичките традиционни сили и всичко това беше благодарение на нея. Няма какво да се лъжем, имаше и добри играчи около нея, но тя беше баскетболистка, която никой не можеше да опази. Така че това момиче, когато влезна и стана професионалистка, когато влезна в WNBA, моментално се превърна в стихия и цялата си кариера в WNBA прекарва с Феникс. Феникс Меркюри я взеха. След това игра един сезон в Китай и Екатеринбург. Отбора на Екатеринбург подписа се с нея. Тя донесе 2 последователни титли за тях с Диана Таураси като гард в отбора. и те бяха на практика непобедими. Сега също един от играчите, които са печелили всичко. Един от 11-те американски женски баскетболистки, които са печелили всичко. Световна титла, олимпийско злато, победа, триумф в WNBA и колежанската титла. Така че това е, може би, най-доминиращия играч днес в женския баскетбол и съвсем резонно и разбираемо, когато бе арестувана на 17 февруари на летището в Москва, това беше се превърна в новина номер едно тук. Да напомним защо беше арестувана.
Не дай да напомнеш, смисъл всички си го знаят вече това най-после след освобождаването и това влезе и в нашите новини непрекъснато. Дай да поговорим за тази сделка с Виктор Бут, защото се чува, че нещо се шуми около вас, че при вас, че не е трябвало само нея да разменят и че това не е адекватна сделка.
Да, Пол Уелън, който е от години е задържан в Русия, е бивш военен, американски военен, който беше обвинен в шпионаж и беше арестуван на 28 декември 2018 година в Русия и от тогава се намира в затвор в Русия и излежава 16 годишна присъда за шпионаж. Той самият естествено твърди, че няма нищо общо с шпионаж, че има съвсем друга хуманитарна мисия в Русия и така нататък и така нататък. Очакваше се да бъде разменена Бритни Грайнер и Пол Уилън да бъдат разменени срещу Виктор Бут, но Путин се оказа абсолютно безкомпромисен в това отношение и е поставил ултиматум. Или размяна Бритни Грайнер срещу Виктор Бут или никаква размяна. Така че...
Да, очевидно пак ни се разпадна връзката тук, затова пускаме една песен и продължаваме след малко с Иво Иванов. И след тази песен малко ще свалим градуса на настроението, защото Иво ни каза в началото на своето включване, че иска да си поговорим за Грант Уол, който почина само преди няколко дни от инфаркт по време на мача между Аржентина и Нидерландия или Холандия, както сме свикнали ние от по-старото поколение да казваме. Освен всичко друго, той е роден в Мишен, Канзас. Освен това е по-малък от нас по 8 години и е доста сериозна загуба за този много добър журналист, посветен изцяло на футбола, който е извършил Принстън. Така че слушаме те, Иво, сега за него.
Да, и причината да искам да говоря за Грант е причината е, че той живя един пълноценен, изпълнен с приключения живот. Това е човек, който реши да инвестира дните си и времето си на този свят, за да го направи по-добро място за живот. Той винаги се е притичал на помощ на слабите хора, на тези хора, които имат нужда от помощ. Винаги се е стремял по най-безстрашен начин, Камене, да защитава тези хора. Той е една от най-любимите рожби на Канзас Сити. Аз съм се срещал с него един единствен път, но той е много, много голям фен на локалните отбори тук, особено на Спортинг Канзас Сити и на Канзас Сити Комец. Имам толкова много приятели, които го познават, тъй като той завърши Шони Мишен Ист, една от така най-големите гимназии в Канзас Сити. И горе-долу е на нашите години. И съответно, много от моите приятели, които се движат в същите среди, общо взето го познават и са ми разказвали толкова много истории за него. Освен това, той винаги ми е бил интересен, защото беше много добър писател, Камене.
То не е случайно, не се попада случайно в Sports Illustrated. Трябва да пишеш добре.
Точно така. точно така. И той, Камене, беше баскетболен журналист. Той беше от твоята кръвна група. Много обичаше баскетбола. Преди да стане футболен журналист, беше баскетболен журналист. И ти знаеш, аз написах първият материал за Леброн Джеймс в България, когато той беше още ученик, аз бях чул за него и пак, както с Бритни Грайнер, се качих на колата и отидох в Акрон, в една виелица, за да гледам матч на неговата гимназия, Сейнт Мери, Сейнт Винсент. Грант Хол беше пък първият журналист в Америка, който писа за Леброн Джеймс. Написа великолепна статия за Леброн Джеймс в Sports Illustrated и тази статия се превърна в голям хит. Беше един от най-четените материали в Sports Illustrated тази година, през 2003 година. И той стана много бързо, си спечели много-много голямо реноме в баскетболните среди, но той реши да се посвети на футбола. И то в момент, в който, честно казано, никой не се интересуваше от футбола в Съединените щати. Ти спомена, че той нали, беше студент в Принстън. В Принстън тогава треньор на футболния отбор на Принстън беше Боб Брадли, който по-късно стана треньор на националния отбор, както знаеш, на американския национален отбор. Така че Грант Лоу е отразявал мачовете по футбол на Принстън, сприятелил се с Боб Брадли. Боб Брадли го е пратил го е в командировка в Аржентина, за да научи повече за спорта. Прекарал е доста време около Бока Хуниерс в Аржентина и така, че в този момент Грант се е влюбил в футбола завинаги и оттам нататък той стана посланник на тази игра в Съединените щати. Не какъв да е посланник, най-големият посланник. Знаеш ли, че 2011 година, Камене, той се кандидатира за президент на FIFA?
Не, това не го знам със сигурност.
Грант Лоу беше... Той е винаги, как аз споменах, безстрашие. Той е безстрашен. Той не се интересува срещу каква институция ще се изправи, срещу какво правителство, срещу кой президент. А това, което го интересуваше, беше справедливостта и борбата срещу корупцията. Той се кандидатира срещу Сеп Блатър, защото искаше да насочи вниманието на световната общественост към вилнеещата безсрамна корупция в FIFA. И естествено, че кандидатурата му не беше подкрепена от нито една футболна федерация, защото FIFA настоява, че може да се кандидатираш само ако кандидатурата ти е подплатена от футболна федерация. А толкова се изплаши Сеп Блатър от кандидатурата на Лоу, че реши да промени правилата на FIFA и поиска 5 футболни федерации да те спонсорират, за да можеш да се кандидатираш. Не една, а 5 след неговата кандидатура. Но той постигна целта си и насочи вниманието на световната общественост към нещата, към това, което се разиграва зад кулисите в FIFA. А Грант Лоу беше великолепен автор и писател. Неговата книга «Експериментът Бекъм» стана бестселър номер едно в Съединените щати. С две думи, в книгата става дума за трансферът на Бекъм в MLS и за причините той да бъде привлечен в MLS. И това е действително много, много, много интересно четиво. Написа и втора книга, която също беше бестселър. И въобще неговите... Знаеш ли, той се опълчи срещу самия Sports Illustrated, за да защити авторите в Sports Illustrated. По време на пандемията Sports Illustrated реши да се възползва и да уволни или да лиши от заплата много от своите журналисти. И тогава той съвсем безстрашно написа страхотна критика срещу изпълнителния директор на Sports Illustrated и беше незабавно уволнен от Sports Illustrated. Не му мигнал кото. Той знаеше, че това ще се случи. И реши да започне негов собствен подкаст, да започне негова собствена колонка в Substack. Беше взет на работа в CBS. Така че той си стъпи на краката. Мисълта ми е, че не го е страх от нищо. В Катар той критикуваше безстрашно и организацията в Катар, последният материал, който написа, се беше озаглавен на тях, не им пука. И ставаше дума за организаторите в Катар и за това как не се интересуват от живота на работниците, мигранти по време на организацията на световното първенство. Брат му смята, че смъртта му не е случайна, това естествено е спекулация и няма доказателства за това, но...
Но той все пак е бил в болница преди това и брат му смята, че нещо е станало там, в Катар.
Да, да, да. Той влезна в много сериозен конфликт, както често го прави. Той е защитник на беззащитните, камере. Влезна в конфликт с организацията в Катар, с много могъщи сили. И кой знае, той се оплакваше от здравословни проблеми. Нали, това всичко е спекулация и може би не трябва да спекулираме точно в този момент. Но брат му в момента е много разстроен и смята, че има нещо. А каквато и да е причината, нека почива в мир тази изключителна личност, която прекара своите 49 години на този свят така, както трябва да бъде прекаран.
Да, това беше много хубаво. Имаме още 2-3 минути, докато завършим този разговор. Ако искаш нещо, с което ти е направил впечатление от тази седмица, да кажем, на мене ми направи впечатление, че Golden State Warriors биха най-добрия отбор в лигата до момента, Boston Celtics с нощи.
Да, Golden State Warriors се превръщат в стария Golden State Warriors. Това начало мина една трета от сезона в Националната баскетболна асоциация. Началото беше турбулентно. Ние говорихме с тебе по този въпрос, но Клей Томпсън, знаеш, че 2 години беше контузен и нямаше начин да се превърне в същия Клей Томпсън незабавно. Но ето, че вече е неопазим отново. Отново са изумителен тандем Splash Brothers с Стеф Къри. И отново Golden State Warriors изглеждат като един от основните претенденти за титлата. Друго, което искам да спомена, е, че Бруклин Нетс изглеждат все по-добре и по-добре.
Да, въпреки че ние се разсипахме по принцип да ги критикуваме заради простотиите и на Кайри, и на Дюрант.
Да, но нашият стар приятел Жак Вон пое кормилото.
Ти
познаваш добре, Жак Вон.
Още един от Kansas University.
Да. И изглежда отбора също влиза в ритъм и първенството на Националната баскетболна асоциация става все по-интересно. И не е зле да споменем и нещо друго. Миналата седмица спекулирахме, че моите изглеждащи непобедими Kansas City Chiefs сигурно ще загубят срещу Синсинати.
Ние ми то така се
получи. Направихме тази прогноза и така се и получи, да. И това е отбор, който те не могат да преодолеят. Знаеш ли, че Kansas City има 3 загуби за целия сезон, което е невероятно. И имат 3 загуби тази година, тази календарна година. Всичките от Синсинати Бенгълс. Така че те просто не знаят, треньорите може би не знаят как да се справят с Джо Бърроу и с Синсинати. И тази наша прогноза за моя огорчение, нали, се оказа много акуратно.
Да, както и за моя радост, пък се оказа, че моята прогноза, че Португалия ще загуби от Марокко, също, макар че моят резултат точен беше 2-1, а не 1-0. Но съм се гордея с тази прогноза.
Да спомена, че моят син Емил вчера се намираше на остров Мадейра и родното място на Кристиано Роналдо и гледа мача на площад в Мадейра с горе-долу цялото население на острова, които са потънали в дълбок траур, естествено, след матча.
И това е положението. Добре, Иво, много ти благодаря. Ние ще продължим с още една тема, свързана с световното първенство по футбол, но след тази песен, която ще чуете сега. Величественото изпълнение е Blow the Funk Out на The Essential Funk Trombone с главен художествен ръководител, тромбониста на републиката и мой близък приятел Велислав Стоянов, който тук направи чудеса в това парче. Много добро настроение, продължава спортна среща. А ние сега отиваме към Тел Авив, където Феня и Искра Декало са се потопили също в света на футбола и ни казват, че в продължение на един месец света е мундиал. Аз не използвам тази дума, но ще прочета техния анонс. А не за всички. Е така, женската гледна точка споделят кореспондента на Българското национално радио в Израел, Искра Декало, така че нека да чуем следващите близо 7 минути.
Хайде нашите! Крещят пред телевизорите за палянковците. Неизвестно защо, нито към нашите, нито към чуждите причисляват половината от човечеството и по-специално женската част. Така че ако се приеме, че светът е мундиал, то има немалко извънземни. Точно за тях в Яфо бе организирано женско парти. Между извънземните на това парти имаше представителки, дошли от различни галактики. Като се почне от обикновената домакиня Алона Горнен, съпруга на любител на спорта, която твърди, че не Катар е домакин на мундиала, а тя. Тъй като освен мъжа й, всеки ден в дома й се изсипват още 15 триглави лами, които тя се чуди как да изхрани. Доволна е, че това парти и създава надеждно алиби, защо да не го прави? Диана Кацман е красавица в особено големи размери, на която докторът е предписал да спортува, за да ступи някой друг килограм. И тя да вземе да се влюби в футбола. Авигайл Леви е фен на Апоел Тел Авив и следва отбора навсякъде. Свидетел е, че израелските спортни съоръжения не са направени за жени. Само в реконструирания Яфенски стадион Блумфилд има женска туалетна. Талия Салент е бивша спортна журналистка, сега е адвокат. Искала в армейското радио да стане спортен репортер, но и отговорили, че тя е прекалено интелигентна за тази длъжност. Чак когато заспала на пресконференция на здравния министър, я наказват да отиде в спортен отдел. Там става звезда и един от телевизионните спортни канали я назначава като водеща на спортно предаване заедно с именит спортен коментатор 2 седмици след свършване на военната служба. Но и там нещата не са били гладки. 10 години и се налага да изпълнява ролята на саксия в студиото. Позволява ти да задава единствения супер оригинален въпрос. Как се чувствате след победата или съответно загубата на отбора ви, на който получава също така оригинален отговор? Най-често задавания пък към нея въпрос е: разбирате ли нещо от спорт или са ви взели за хубост? Талия показва на участничките в партито 2 снимки и ги пита: коя от тях би се харесала повече на феминистките? И двете фотографии са на певици, участвали при откриване на мундиал. Първата е от 2014 година в Бразилия, където футболист е прегърнал не една, а 2 певици на самба. Употребили максимум по 10 см плат за облеклото си, а на другата е певица от Катар, загърната в километри от плат и от нея се виждат само 10 см в областта на очите. Тя е, както се казваше по времето на социализма, на комсомолско разстояние от най-близко намиращия се представител на другия пол. Всички перват очи в екрана за второто полувреме. Алона става неспокойна от това колко пъти играчите сменят изпотените си тениски, тревожейки се колко ли пране ги очаква горките им жени. За палянковките я успокоиха, че тези тениски още в Катар ще бъдат изкупени от колекционери на спортни аксесуари и колкото по-потни са тениските и мръсни обувките, цената е по-висока. Това ни напомни, че след 2 дни имаме парти с забулената в таинственост секта на футболните дизайнери. Те са тези, които създават и фетишизма, свързан с този спорт. Спортни екипи, талисмани, афиши, та дори и безалкохолните напитки и бирата са разработени от водещи дизайнери в празнични серии. Всеки мундиал създава свои икони. Кройф, Пеле и редица други. Но един е Бог. Един е Марадона. По улиците и на Аржентина, и на Неапол могат да се видят графити, на които той е изобразен като светец с ореол на главата. Това е и единственият футболист в света, на чието име са назовани две църкви. Едната в Неапол, а другата в Аржентина. Студентите не само са се направили труда да изследват дизайна и филмите, рекламни, документални, анимационни, на всички досегашни мундиали, но са се опитали да отговорят на въпроса как би изглеждал един хипотетичен палестино-израелски мундиал по светите земи. Показаха макети как биха изглеждали по 6 нови стадиона в Израел и на територията на палестинската автономия и ивицата Газа. Има изготвени и афишите, и билетите, и видеоклип, и талисманите, и купата на победителите. Остават само две второстепенни дреболии. Да настъпи мир в района и ФИФА да реши мундиала да се проведе тук. Футболът е религия. Решихме да ви покажем как две атеистки в това отношение прекарват времето си по време на световното първенство. За Радио София от Тел Авив, Пения и Искра Декало.
Е, Лучо, случи се. Пуснахме две парчета едно след друго в спортна среща.
С какъв апломб
да, завърши почти това последното. Хари Стаус, който сигурно е слушал
много модерен, млад мъж.
Като малък, може би някой му е пускал парчето на Aha, Take On Me.
Да, и има нещо. Той е много, много фешън икона.
Но готини парчета. Аз го открих естествено благодарение на дъщеря си, който от време на време също гастролира в ефира на Радио София, без аз да имам какъвто и да било пръст в
да,
това.
Да, те там си имат някаква много интересна колаборация с лицето Боян Бочев, когато утре, между другото, заедно с другото интересно лице Кристиан Илиев, ще имам възможността да ги изпитам тук на един куиз, свързан със световното първенство по футбол.
Супер.
Те сами си го пожелаха.
Е, аз съм им помагал с намирането на хора, но до сега не съм участвал в техните куизове, защото ме е страх да не се изложа.
Не, това е много малко вероятно. Другия вариант е доста, доста по-сигурен.
Да кажем, че Матей Казийски, да скочим малко в една друга тема, ние не говорим много за волейбол, освен когато не сме сложили от другата страна Ники Иванов, който е един от най-добрите анализатори в България на тази тема и бивш разпределител на националния отбор, както естествено и наш приятел. Матей Казийски на 38 години, заедно с Тренто, отива на финала на клубния шампионат, световен клубен шампионат в Бетин, Бразилия. С Тренто стигна до последния матч в 6-странната надпревара на Международната федерация по волейбол, след като на полуфинала победи домакините от Сада Крузейро с 3-0, т.е. били са ги като мачел директ на 13 на 22 само в втория гейм и на 17 в третия. 9 точки, 1-1 блок. Алесандро Микелето от италиански национален отбор направи 16 точки.
И това е новата им звезда на Италия. Между
да, и това е 6-то участие за Тренто в финала на световното клубно първенство, като предишните всичките си двубои 2009, 2010, 2011, 2012 и 2018 ги печели този трофей, а първите 4 са именно с Матей Казийски и с друга голяма фигура Радостин Стойчев. Кристиано Роналдо официално обяви, че се отказва от националния отбор на Португалия. И само да кажем още едно изречение за господин Везенков, който отново, сега днес обаче в матч на гръцкото първенство, срещу ПАОК, един от силните отбори от Солун, победа за Олимпиакос с 88 на 68 в матч от 9-я кръг. Алекс Везенков, 22 минути и дабл-дабл, 16 точки и 10 борби. Постиженията говорят сами, давам ти думата.
Понеже доста говорихме за световното и само след малко така ще затворим и предаването, но ви слушах много внимателно с Иво, какво си говорихте за Бритни Грир, аз не помня, ама нещо свързано с някакъв хашиш ли, за какво бяха задържали като
да,
цяло в
Да, затова го прекъснали, защото ако беше започнал, щяхме да отинеш след и 15. Бритни Грайнер беше хваната с така модерните напоследък и не знам дали има измислена българска дума за това, вейпове. Тоест уред за пушене, който изпарява.
И майче, точно това е
думата.
И в
нейният вейп е имало остатъци от марихуана. Тя няма наличност на марихуана в себе си при пресичането на границата, но и във вейпа си има марихуана. И тъй като нашите много силно православни приятели
9 години или колко беше стена,
я хванаха, решиха, че ще бъдат безкомпромисни, осъдиха на 9 години и нещо, тя местиха от арест в арест, пък после пратиха подобно на Алексей Навални и на човека Пол Уилър, за когото говорихме също, в така нареченото трудово-възпитателно общежитие, което на български си е пандис, затвор, както искаш може да го наречеш, място за лишаване от свобода. И в крайна сметка тази сделка, тази размяна с Виктор Бут стана факт. За нея се говореше почти от самото начало, но те се надяваха да изтъргуват двама души. Очевидно, руснаците не са били съгласни с това.
Много любопитно нещо, което се случи точно в навечерието на войната, малко по-късно избухнала в Украина, и това след 40 кусор години давност на оня прекрасен филм Алан Паркър Среднощен експрес се случват.
Да, макар че там нещата се развиват в истанбулски затвор.
Еми то явно може да се начертая някакъв паралел.
Добре. Може би истанбулските в момента са по-приятни.
Имаш предвид по-модерни, дори от чисто дори така да, либерална гледна точка. Не знам, най-вероятно е точно така. Ами като за финал за световното, понеже аз не си казах прогнозата, тя е доста мрачна, по-моему, предвид факта, че както си осъзнал и от това, което сме си говорили, не съм най-голяма фен на Аржентина, нито пък на лицето Лионел Меси, но по някакво такова злорадо стечение на обстоятелствата, Аржентина, които паднаха по супер, как да го кажа, нелеп начин от Саудитска Аравия първия матч. Така им се стекаха нещата, че влезнаха в по-лекия поток. Играха срещу Австралия, които са не лош отбор, но лесен за излъгване от един по-опитен състав. Един състав, който самия като заявка преди началото на световното първенство беше казал, ние отиваме да спечелим титлата за Лионел Меси, не отиваме да спечелим за Аржентина, за нашите майки, бащи, сестри, близки, сънародници, за нашата държава, ние отиваме да играем за Лионел Меси. Ако си забелязал от това, което си гледал на световното, този отбор там буквално има няколко човека като Родриго Де Пол, и да не ги изреждам всичките, не съм мегазвездия, са общо взето футболисти, които играят в средни европейски отбори, но те са ни такива в типичен стар аржентински стил, леко дървосекачи в центъра на терена, само и само Меси да бъде пазен. Меси, който 80% от мачовете ги играе ходом, и там се позадейства в някое време да позатича, колкото и някоя дуспа. Три до тук мисля, че му дадаха, една изпусна. И какво да кажа, смисъл, действително първенството върви в едно такова русло, че аржентинците изглеждат като отбор, който по най-подлия, типично италиански, стар тил италиански обаче, защото италианците в момента изобщо не играят по този начин, видимо няма ги на световното, натам ми бият нещата. Аз естествено ще бъда за Франция на финала, защото смятам, колкото и да ми е симпатичен отбора на Марокко, че няма абсолютно никакъв начин те да победят французите. Тук не ми направи много добро впечатление, но айде да не говоря за колеги, как по различни студия в различни телевизии така много компетентно някакви хора казаха, че цяла Африка ще вика за Марокко. Цяла Северна Африка може би да, по-надолу нещата седат по друг начин, като цяло и няма да викат за Марокко, мога да бъда убеден в това нещо, но като цяло ето, понеже да си говорим постоянно как това е едно от най...
Коректно би било да се каже, че цяла Северна Африка плюс целият арабски свят, част от който е в Азия.
Ето, това е коректен израз. Да не изпадаме в някакви исторически така препратки. Исторически момент със сигурност за Марокко. Хора, които много голяма част от тези момчета са раждани в европейски държави, просто чисто заради мароканските си корени. Виждаш какви празненства има в редица европейски градове след тяхна една победа. Така че действително това е един и за Франция дори важен момент, защото тук не искам пак да изпадам в политика, но то е неизбежно. Един много неприятен расизъм се вихри из интернета, как Франция не били всъщност френски отбор, били африканци.
Тук да, това не се отнася вече и за белгийците.
Да не задълбаваме.
Можем да чуем как Адолф Хитлер се обръща в гроба и така.
Дългогодишната политика на французите да си вкарват работна ръка, и това са хора, които поколения наред са раждани в тази държава. За кой национален отбор трябва да играе, примерно някой от френския национален отбор, примерно Мбапе, да се върне да игра за родината си, предположение, че и майка му, баща му са родени в Франция. Едни такива нелепици, чисто български, най-вероятно трябва да вземем пример от вчерашния матч между супер интернационалните и глобалистически отбори на Англия и Франция, които направиха най-силния матч на световното първенство. Направиха го на темпо непосилно за почти 99% от останалите отбори. Тук и го направиха в тон на джентълменство и в тон на някакви европейски ценности, които много хора определят напоследък като твърде либерални, мекошави и не знам какви, но модерния свят, към който поне аз бих искал моите познати сами аз да се числя и да живеят в този свят, те така разсъждават и ако за някой това е мекошаво поведение и прекалено политизирано, ами нека да отидат в Катар и да видим как точно там ще паснат в едно общество, където 90% от него живее в 17 век като крепостни селяни, които измират по стадионите, строейки нещо, което ще отмине след буквално една седмица и в Катар за футбол няма да се говори в следващите сигурно 100 години.
Добре, благодаря ти. Говорихме много за световното първенство по футбол. Дадохме и женската гледна точка на жените на Тел Авив. Говорихме за Бритни Грайнер, загиналия, починалия в Катар американски спортен журналист. Сега на мен ми остава само да кажа, че и аз виждам финал Аржентина-Франция, колкото и да не ми се иска много това, но дали тези прогнози са били верни, ще разберете следващата седмица, малко преди финала на световното първенство в спортна среща. Лъчезар Христов беше с мен в студиото, Андриан Люменов за звук, на звукорежисерския пулт, по кавалерски Лиля Големинова, който избра страхотна музика, остава на последното място. Абонирайте се за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify и слушайте новините на Българското национално радио само след 5 минути в 18. От нас приятна вечер. Радио София.